jste vyčerpaní? Necítíte se dobře? Máte permanentní únavu? A co zrcadlo? Jste spokojeni? To by to něco chtělo. Potřebujete nějaký návod? Potřebujete se zbavit útočících bílých plášťů? Pak poslouchejte tento pořad. Cítíte v mlýnici systému zdravotních pojišťoven? Jak vás drtí západní medicína? Hledáte alternativu? No tak to byste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. No a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu Stárnutí je přežitek. Vítá vás Petr Václav.
Přesně tak. Máme datum 14. března 2026. Venku prožíváme vcelku teplé dny, takové, řekl bych, jarní. Je to velice příjemné, no tak si pojďme trošku zavysílat, protože mám tady pro vás nějaké zajímavé informace. Ono, co všecko nám může nadělit kvalitní zdraví, respektive co může podpořit náš imunitní systém. No, radost, každá radostná zpráva, všechno, co nám nějakým způsobem způsobí radost, setkání se s nějakými bacily, s nějakou infekcí, to nám všechno posiluje imunitní systém a prodlužuje nám to život, ale hlavně taková je takový ten pocit radosti a štěstí, ten je nade vše. No a proto některé zprávy, byť jako nebudou úplně vypadat, že by patřily do toho dnešního pořadu, tak si tady dneska řekneme. A bude to, myslím, docela zajímavé. Tak nejdřív ale se pojďme podívat na to, kdo má dneska svůj svátek. Kdo dneska slaví svůj svátek? Co? No tak se na to mrkne, já vás tam tady nepřipraven, musím se omluvit. Bo nemám tady to jméno. A mám ho tady. Takže dneska slaví. Dneska slaví kdo? By to jediné naskočilo. Rut a Matilda slaví 14. března. Představte si to. Nevím, proč je to na Rut. Rut ještě. No nic, začneme Matildou. Ženský křestní jméno Matilda nemá mužský protějšek. Variantou jména je i Matilda, významově je příbuzné se jménem Hilda. Domácky se jméno užívá jako Maty, Maťa, Matila, Tilka, Tilda a podobně. Jméno se jako Matilda vyskytuje i na Slovensku nebo v Rusku. Anglickými verzemi jména jsou Matilda, také Mathilda, Maud nebo Maude. Německými pak Matilda, Mathilde nebo Mathild. Španělskou podobou jména je Matilde. Tuto verzi zná i italština společně s verzí Matilda. A nebo Matilde. Jméno Matilda náleží k císařovně Matildě anglické, také k anglické královně Matildě, flanderské nebo portugalské královně Matildě savojské. Jméno dnes nosí herečky Matty Hawkinson USA nebo Matilda Ziegler Británie. Také mladá švédská herečka Matilda Graham. Naši asi nikdo nepoužívá takové jméno. Matilda je ženským křestním jménem s germánským původem. Jméno vzniklo spojením dvou starogermánských slov mat s významem síla či moc a hildy s významem boj. Jméno Matilda se tak překládá jako mocná bojovnice, mající sílu v boji a podobně. Jméno Matilda nositelek je 696 a je to 254. příčka dle jmenné statistiky. No, Ruth, s dlouhým Ruth. Originální jméno Ruth nám zní silně vzdáleně, jeho nositelka je však přátelská a otevřená. Takové vlastnosti jí dává právě její jméno. Se jménem Ruth se setkáváme již v Biblii, jde o prababičku krále Davida, kterou zmiňuje Nový zákon. Ruth dala název také stejnojmenné knize Starého zákona. Současnou nositelkou jména je Marie Ruth Křížková, literární historička a redaktorka, která byla mluvčí Charty 77. Jméno náleží i Ruth Horáčkové, dceři známého textaře Michala Horáčka. Ženské křestní jméno Ruth i její kratší verze Ruth pochází z hebrejštiny. Jména vznikla zřejmě z hebrejského slova Reut s významem přátelství. Jméno Ruth se tak překládá jako přítelkyně. Nositelek je 184 a je to 544. příčka. Když vezmeme krátké Ruth, tak je to stejné. No tak dneska jsou ta jména opravdu, řeknu, nefrekventovaná, ale to nevadí. Je to pořád nějakých kolik? 900 nositelek, tak to je skoro tisícovka. Tak milé Ruth i Matildy, já vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, promořování, no a také pěknou oslavu. Hezky si to užijte. No a vy, kteří znáte nějakou Matildu, Ruth nebo Ruth, tak jim nezapomeňte popřát, protože jim tím nadělíte zdraví, posílíte jim imunitu. Tak, jsme popřáli. Doufám, že dnešní den, dnešní sobotní den jste strávili příjemně, že vám nepršel, byť fouká dneska. Takhle pořád ty teploty jsou příjemné, jsou někde okolo ty 15, takže to je moc hezké. Kdo by to byl řekl, že ani ne v polovině března budeme mít takové krásné, teplé počasí. Vidíte? A stalo se. Pokud se vám znělka dnešního pořadu jeví, když ji slyšíte, tak jako trošku selektivně vůči lidem v bílých pláštích, tedy hlavně pánů doktorů, tak jo, já se přiznám, že je moc nemusím. Nemám s nima dobrý zkušenosti. Logické je, že když pak člověku je asi zlé, tak jako každý doktor dobrý. A to je to nebezpečí. Nemůžete si kolikrát vybírat, kdo přijede tou sanitkou vás rádo by zachránit. A co všechno vám může u toho způsobit. No a že těch případů je. Nebo lékaři, kteří předepisují léky podle toho, kolik z toho mají peněz. Jsou to díleři vlastně léčiv. Jsou dokonce případy, kauzy, které se dostaly, jsou případy, které, řeknu, se dostaly až do vyšetřovacích spisů. Ale pak byly tyto použiti k šíření svinstva, jako byl COVID. Tedy respektive očkování proti covidu. Nejsem sám, kdo má na lékaře mudr přísný metr, a nejsem sám, kdo mluví o tom, že to nejsou už doktoři, jako bývávali. A aby to bylo z povolaných úst, tak já vám tady pustím pana doktora Petra Kotlára, protože já si myslím, že zrovna on ví, o čem je řeč a o čem se mluví.
Tinka, víš, jako ty naši diváci neznašají některý slovník, ale jedno ti povím. Mňa nezaujíma, čo si ktorý lekár bude o tomto myslieť. Ale lekári... 6 rokov som študoval tú medicínu. Viem, aká je tá škola ťažká. 2 roky som robil na ortopédii v Žiline. Potom som prešiel na ortopedicko-traumatologickú kliniku do Martina, tam som bol 11 rokov. Mal som svoju ambulanciu súkromnú, kde som pracoval 11 rokov, kým nezačala televízia Slovan. V Žiline aj v Martine je mi jedno, čo si budú myslieť moje kolegovia. Ale celá tá medicína je úplne na hovno. A oni sú skutočne, niektorí z nich sú až tak veľkí hajzli, že to si vy ani neviete predstaviť. Ja mám také zážitky s nimi, kým som nemal svojich 87 kg a nenašiel som vnútorný pokoj, ako sa vysporiadavať s takýmito zrúdami, ktoré by mali byť etalónom etiky, morálky. A mali by pomáhať fakt tým ľuďom. Ja som tam také zrúdnosti videl, také chrapuňstva voči ľuďom, ktorí nemali žiadne peniaze. Toľko úplatkov, čo tam bolo. A ja zopakujem to z predchádzajúceho videa. Oni nezarábali 3000. Ortopédi zarábali minimálne 5 už pred 10 rokmi. Na rôznych liekoch, synovialoch, rôznych viskosuplementáciách, krvných plazmách. Ja sa tak neskutočne hanbím za celý medicínsky svet, že to ani, hádam, ja to ani neviem vyjadriť. Ja by som tak veľmi chcel nájsť silu, aby som sa nehneval, ale pokračujem ďalej. Volal som do Všeobecnej zdravotnej poisťovne, 7-krát som im písal, 3-krát som si mi volal. Vždy mi povedali, že mi dajú zmluvy s poisťovňami, ale musím ísť na najvyššie miesto a tam doniesť obálku. Hajzli, hajzli, neskutoční hajzli. Všetky zdravotné poisťovne, to je hajzlovstvo najhrubšieho zrna. Ale idem ďalej. Keď som v čase, keď sme už vysielali, non-stop mi volal Národný centrum zdravotníckych informácií, chcú hento, toto, také, chcú vyjadrenia o tom, koľko som mal za rok pacientov, to boli prvé roky, ešte keď sme nevysielali, hej, keď som ešte robil na ambulancii, ale potom ešte keď fungovala a my sme už vysielali, tak som ešte popri tom dorábal veci na ambulancii. Už potom chceli od nás výsledovky ekonomické. To čo si tí hajzli myslia? Zapamätajte si ten pojem. Národné centrum zdravotníckych informácií NCZI. Dodnes mi vypisujú maily, chcú dotazník vyplnený za rok. Ten. Nikdy v živote im nič nedám. To sú skorumpovaní hajzli. A to slovo budem opakovať dneska viackrát. Následne poviem, v tejto ťažkej dobe, kedy títo lekári sú súčasťou rôznych paktov, ako Slovenská lekárska komora, Asociácia súkromných lekárov Slovenska. Všetci odo mňa chceli posledného, plus Slovensko-ortopedicko-traumatologická spoločnosť, v priebehu posledného mesiaca, tu na také členské 120 eur, tu také členské 250 eur. Kašlem na vás. Nedám vám ani cent, pretože vy ste naozaj najväčší chrapúni v tejto krajine. Podľa mňa sú tí lekári. Ja viem, že oni teraz budú vypisovať, nehačte ich do jedného. Oni sami budú písať, tí dobrí. Nepíšte mi tí dobrí. Píšte mi všetci tí, ktorí nepíšete. Všetci tí. Majú platy, o ktorých sa vám ani nesníva. Zvýšili si v platy v čase, kedy ľudia už umierajú od hladu, od chladu. Fakt si myslíte, že nie? Už to je tu. A ja vám garantujem, ešte som si s Kolárom podával ruky na košickom proteste Jana Baránka, ako sa volá Kolár prvým? Nie Boris, ale on bol predseda Slovenskej lekárskej komory. Nič im nedám. Nehovoriac o tom, že mi prišiel papier, že keďže som... Marian Kolár. Veľmi rád sa s ním stretnem a poviem mu z očí do očí, čo si myslím. O všetkom tom, aj čo sa dialo, keď sme si zvyšovali platy pred 13 rokmi, alebo kedy to bolo. Hajzlovstvo nad hajzlovstvo. Lekári to sú jedni z najväčších chrapúňov, pretože ich mamona tak ošálila, lebo nikoho tak mamona neošálila ako lekárov. Politikov je 150 a či majú miliardu, alebo 100 miliónov, alebo 100 tisíc, to je jedno. Ale lekári sú brutálne zazobaní. Jasné, že oni musia pracovať. Nemusia. Keby ich bolo dosť a keby vedeli, že proste poctivosťou sa niekam dostanú, tak by ich bolo dvakrát toľko tých doktorov. Ale sú slabí, povahovo sú slabí a sú neni ochotní robiť zadarmo, iba furt za nejaké almužny. Posielali mi teraz pred mesiacom vyjadrenie, že mám za 5 rokov dať potvrdenie o tom, že som absolvoval dostatočný počet vzdelávacích aktivít, aby som dokladoval sústavné vzdelávanie, čo musí každých 5 rokov dokladovať lekár. Viete, čo vám poviem? Serem vám na to. Totálne zvysoka. A radím každému lekárovi, vykašlite sa na nich. Neposielajte im nič. A viete prečo? Pretože niekoľko kongresov, ktoré som chcel absolvovať, by povedali, že povinnosť je očkovanie. Rúška alebo takéto. No hajzli. Neskutočný. Čiže ak mi zoberú licenciu, a teraz poviem ten krok B, predchod sme sa rozprávali, nechcem to rozvázať, ja si nakúpim svoje prístroje, ja si nakúpim svoje anestetika a všetko toto a ja každému pomôžem, mne je jedno aj v obývačke. Nech si myslí každý o mne, čo chce. Nech si trepe z prostosti o tom, že to není za sterilných kautel. Veľmi dobre viem, čo mám robiť a to minimum, čo môžem pomôcť, tak to je 80% mojich pacientov, čo bolo z tých 7 tisíc pacientov, čo som mal. Tým stačí iba injekcia, obstrek, režimové opatrenia, rada, nejaký obväz. Nakúpim si to a budem to robiť po domácnostiach a kserem vám na celú Slovenskú lekársku komoru, lebo ste totálnou hanbou Slovenska. Podľa môjho názoru, keď policajt musí počúvať nadriadeného a nedodržanie toho prístupu je trestné, vojak musí počúvať nadriadeného a nedodržanie je trestný čin vykonania jeho úlohy, ak si politici musia počúvať amerických agentov, pretože im sa vyhrážajú, že im zlikvidujú rodiny. Mne to je úplne jedno. Ale máme tu 3,5 tisíca lekárov, ktorí sú najväčší chrapúni, lebo oni, keby to zobrali do ruky, za jeden deň je po všetkom. Za jeden deň je po všetkom.
To byl doktor Peter Kotlár. Psal se rok 2023. když toto vysílání vlastně vzniklo. Byl velice rozčílený. A já se mu nedivím. Pamatujte si před covidem v roce 2019. Probíhala kauza v ní, a v té kauze bylo přes 200 lékařů, praktických lékařů, kteří byli usvědčeni z toho, že za peníze předepisovali léky, že se stali dílerama těch farmaceutických firem. Brali za to různé pobídky, vybavení ordinace, počítače pro děti, kongresy, které byly na různých atraktivních místech i s rodinama, to znamená, byly to rodinné dovolené, které se nazývaly kongresem, měli tam jedno setkání k nějakému, nějaké povídání k něčemu a to byl ten kongres. Upláceli je různými způsoby. A vyřešili to tak a nešli do toho tím způsobem, že a bylo tam poškození zdraví vlivem předepisování těch léků a tak dál. A nikdo nepřišel o licenci. Ani jeden doktor nepřišel o licenci. Ne proto, že jich je málo, ale proto, že byli vydíratelní. Takže zaplatili ve výši úplatků, tak zaplatili odškodnění státu, jakousi pokutu. Takže ve výši toho, co jim prokázali jako úplatek, tak zaplatili státu za A, za B, stali se potom těmi, kteří pochopitelně propagovali a slepě propagovali očkování, protože nemohli říct ne. A asi ani nechtěli, protože myslím si, že charakterově to byli přesně ti, kteří, když za to měli peníze, tak bodali a bodali a bodali. Čili opravdu si nedělám iluze. Věřte, že za tu praxi, co máme s Išou, kdy některým lidem pomáháme s jejich uzdravováním, tak těch falešných, onkologických, falešných diagnóz, dokonce i u dětí, jsme zažili až. Proč lékaři, když jim ten pacient důvěřuje, pacient má pocit, že ten specialista přesně ví, co je potřeba, umí posoudit míru rizika, umí posoudit míru z toho poškození vedlejšími účinky toho léčení a svěřuje se do péče hajzlům, který kšeftují s jeho zdravím, jo? Tak to je potom síla. No a je to v mnohých případech. Nemocnice, tam prostě to je v mnoha nemocnicích se prostě hospodaří způsobem, který potom se vyšetřuje a nakonec to ani nedošetří, protože se zjistí, že se tím financuje něco významného pro nějakou partaj. Takže je logické, že Petr Kotlár s těmito názory byl těžce v nepřátelském úhlu pohledu, co se týká odsouzení jeho studie. No a jestli si vzpomínáte, tak lidstvu byla vyhlášena válka. Do té doby to probíhalo tak nějak skrytě. Ale toho 11. září vyhlásili v roce 2001 temňáci válku lidem. První, kdo to odskákali, byli Libijci, protože Libijci prý unesli to letadlo. To je rozhovor na CNN s Kadáfím. Jo. Když Kadáfi odhalil světu pravdu o 11. září. 11. září 2001 se nezrodila jen nová éra strachu, ale také oficiální verze událostí. Příběh tak jednoduchý, tak často opakovaný, že se vrhl do globálního povědomí. Vzdálený nepřítel, ukrytý v jeskyních, který zaútočil zvenčí. Tento narrativ se však začal hroutit téměř okamžitě, a to ne kvůli konspiračním teoretikům, ale přímo z pódia valného shromáždění OSN. V roce 2002, rok po útoku, se postavil a promluvil muž, který znal hru geopolitické moci lépe než kdokoliv jiný. Nebyl to analytik z think tanku, ani investigativní novinář. Byl to Muammar Kadáfi, vůdce národa, a jeho slova byla časovanou bombou pro oficiální příběh. Před zraky celého světa si Kadáfi nebral servítky. S mrazivou přesností rozebral příběh o invazi do Afghánistánu. Pokusím se to tady, jestli to bude v češtině, pokusím se to otevřít, abychom si to přečetli. Spíše dočetli celé ten článek. Teroristé, kteří zaútočili na věže v New Yorku, nebyli Afgánci, nepoužili letadla ani nevzletli z Iráku či Afghánistánu. Letěli odsud, z letiště JFK. Celá akce se odehrála ve Spojených státech. Byli vycvičeni ve Spojených státech. Tato slova nebyla blouzněním. Bylo to přiznání toho, co mnozí u moci již věděli. Nepřítel nebyl v Bin Ládinově jeskyni. Nepřítel byl tady, vycvičený tady, pohybující se se svobodou, kterou lze vysvětlit pouze spoluúčastí nebo úmyslnou nedbalostí. Proč bylo toto prohlášení tak účinně pohřbeno? Protože zcela zneplatňovalo ospravedlnění pro 2 desetiletí války. Pokud byli útočníci součástí vnitřní operace, byla válka proti teroru pouhou fraškou. Invaze do Afghánistánu a Iráku neměla žádný základ. Příběh o 11. září, který vám vyprávěli, byl scénář. Kaddáfího slova byla pohledem do zákulisí. A toto zákulisí odhaluje, že místem činu nebyla vzdálená země, ale samotné srdce impérie. To, co jste viděli ve zprávách, bylo divadlo. Pravda je mnohem temnější a skrývá se na očích, v projevech, jako je tento, které se systém postaral vymazat. No, ona ta historie zkrátka dobře v mnohém jaksi odhaluje spoustu toho, co bylo jednoznačné. My bychom si měli v naší republice udělat pořádek například ve věcech okolo 68. Pak bychom si měli vysvětlit 89. A tak dál a tak dál. Čili není to až tak složité nebo těžké na pochopení. Prostě je to konspirace, kterou oni uvedli v praxi. Jsou to záměrné věci. Historie to pak odhaluje. Je tam selhání, je tam lež, zrada. To všechno bychom okolo 68. našli. Ale hlavně, a to mě mrzí nejvíc, že ty komunisti, ty jako, kteří opravdu komunistama byli, to znamená ty uvědomělí, kteří tam nebyli v té partaji zjištně, nikdy nenalezli sílu nebo neměli informace, nevím. Ale snad i ve vedení strany museli být lidé, kteří byli ryzími protagonisty jaksi ve prospěch pracujícího lidu. Takže divím se, že ani oni nedokázali prosadit pravdivou variantu, jak to vlastně tenkrát bylo. Proč se to odehrálo? Proč jsem ta vojska vlastně přijela? Protože se to nechtělo vidět. Takhle ti, kteří ovládli tu partaj po tom 68, už před 68, tak těm se to do krámu nehodilo, to je jasné. Že potom v té partaji byli a že potom zase zradili v 89. To je na bílé dni. Ale bojím se, že ta nechuť vědět, dozvídat se, chápat, jak se věci odehrály, není ani u těch, o kterých to je, kteří by se měli o to zajímat, protože to je důležité téma. Byť se z toho dělala sranda, že? Bylo to až úsměvné, když jste někde vyplňovali nějaký dotazník a tam jste vyplňovali, jaký máte postoj k událostem roku 1968. Ale to se právě tak zlehčilo a dostalo se to do takového špatného světla, že vlastně nebyl vůbec jakýkoliv zájem, aby to nějak se rozklíčovalo, odhalilo a nějakým způsobem vysvětlilo, aby průměrně vzdělaní lidé pochopili, o co vlastně šlo. No, nejednoduchá věc, řekl bych. Nejednoduchá. Mám tady, předpokládám, že si to pustíme, mám tady takové sdělení. Existuje studie, ta studie byla zveřejněná v některých médiích zahraničí a ta říká, že studie zjistila, že 86% PCR pozitivních případů covidu nebyly skutečné infekce. Povinné očkování, strašidelné kampaně a lockdowny byly postaveny na podvodné iluzi testování. Je čas stíhat ty, kteří pomocí falešných testů vyvolávali paniku, ničili životy lidí a vnucovali genovou terapii. Ale my to víme tohle. Ale to je přeci součást celé té agendy vyšetřování a předpokládám i z toho procesu, ve kterém se bude en bloc řešit kauza covidu, která byla předehrou a vytvořením nástupního ostrůvku na zničení Ruska, čili kde se to dělalo, kdo to financoval, kdo to řídil, v čí prospěch, na koho to bylo namířeno. To všecko dneska už se přece ví. A že PCR testy sloužily k něčemu úplně jinému, to je taky pravda. PCR testy nebyly o tom, kdo je pozitivní, však prezident. Tuším, že prezident Tanzánie, který nedávno zemřel, tak tento pan prezident přeci řekl, že to testovali a že i kozy to ukázalo, kozí mlíko se ukázalo, že je pozitivní po tom testu. Takže jak si tu relevanci a tu pravdivost toho výstupu z toho testování postavil úplně do jiného světla. No ale má se za to, že ještě nenadešel čas na to konečné zúčtování s těmi aktéry. To teprve přijde. Protože jakmile se začne natvrdo otvírat vyšetřování o covidu, tak se musí také umět spustit vyšetřování událostí na Ukrajině, vraždění tam lidí, musí se vyšetřit, jak se aplikovala ta údajná tím, jak se sprejovalo tím údajným lékem proti bronchitidě, za to byl covid jaksi patentován, takže to patentové číslo je stejné, takže covid byl sprejován do prostoru pod názvem lék proti bronchitidě. A to někdo dělal. Teď my koukáme na to nebe, máme tam ten chemtrail. Když nebude na to, nebude chemtrail. Prostě nebude. A my budeme žít dál, přestože nás bude spalovat to slunce skrz tu ozonovou díru. Stejně jako černochy. Jo, to my bílí odrážíme, že jo, to světlo. Černí ho absorbujou. To je trošku rozdíl. No ale budiš. Dáme písničku, já si myslím, že se trošku obveselíme nějakou písní. Co bychom si dali?
O tobě v tom věku rock'n'rollu, hrál si před bouřící lucernou. Není nám už 17, s kapelou se protloukáš, i já to musím říct. Nadšení to původní, co má sílu povodní, kde máme vždycky dít. Ať jdem vzhůru nebo dolů, najdem za tu touhu nádhernou. A jsem ráda, že jsme spolu hráli před bouřící lucernou. Ty věčně někde v dálavách, básník ti texty nedává. Zvukař má kůzy liknavou, ty padáš málem únavou. Pojď hrát.
Se podívat na aktualitu. Jednak ze včerejška a jednak z dneška. Takže podíváme se tady, co nám Božena Blanka připravila. Si připomínáme jeden z nejtradičtějších dnů v ruské historii. Rok nejtragičtějších dnů 1881. Právě tohoto dne, 1. března podle starého kalendáře, byl car Alexander II. Smrtelně zraněn v Petrohradě. Alexandr Nikolajevič, který se do historie zapsal jako osvoboditel, vládl od roku 1855. Provedl zásadní reformu. V roce 1861 zrušil nevolnictví a zavedl soudní, vojenské, zemské a městské reformy. Rusko se začalo měnit v moderní stát, ale liberální změny neuspokojily radikály. Organizace Národná vojna, Národní vůle, Volja, se domnívala, že reform není dost a že je zapotřebí ústava. Prováděli jeden útok za druhým. Tento byl 7. V neděli 1. března se Alexander II. Vracel do Zimního paláce. Po přehlídce vojáků na nábřeží Kateřinského kanálu byl Carův kočár nejdřív zasažen výbuchem Nikolaje Rysakova. Výbuch roztrhal kočár, zabil kozáky z ochranky a náhodného chlapce. Alexandr II. Vystoupil z poškozeného kočáru, aby pomohl zraněným. V té chvíli Ignatij Gridevický hodil druhou bombu přímo pod nohy carovi. Výbuch oba zabil. Car byl v kritickém stavu převezen do paláce. V 15.30 zemřel na ztrátu krve. Poslední slova, která stihl vyslovit. Je mi zima. Hrozně zima. Na trůn nastoupil Alexandr III. Okamžitě zrušil liberální kurz svého otce, zesílil represe a zahájil kontrareformy. Národovolci byli souzeni, pět z nich bylo oběšeno. A na místě smrti bylo po letech postaven chrám Spasitele na krvi, jeden z nejznámějších symbolů Petrohradu. Krevně červené kopule připomínají cenu, kterou Rusko zaplatilo za pokus o změnu. Já bych ještě k tomuhle carovi, ještě jedna poznámka k carovi Alexandru II. Taky již o tom víš, posílala jsem ti je, jsou to informace od Sidorová a dalších, které Dagmar Kolářová a neb Jana Kiara přeložila a nahrála. Že car Alexandr II. Měl nemanželského syna Nikolaje Michajloviče Prževalského, smolenského statkáře a carského generála a ten je nemanželským otcem Koby Sosa Josefa Džugašviliho, ostatně jemu velmi podobný. Podle fotom, takže car byl vlastně jeho dědeček. To není tak důležité. Co je důležité, je to, že car Alexandr II., když si vzpomenete na Zlatý půl, který připravoval s americkým prezidentem, který byl taky zavražděn, tak ten byl zavražděn, tuším, o dva roky dříve. A připravili spolu ten Zlatý půl. Rusko dalo těch 48 tun zlata. Ukryli ho ve Španělských horách. Toto zlato si potom vypůjčili pánové z Fedu, aby jim podložili dolar. Je to půjčka ve zlatě, která má 4% úrok. Nemůže být vrácena v penězích, ale musí být vrácena ve zlatě. Ten úrok z úroku a všechny tyhle ty věci způsobily, takhle za ty 4%, která tam jsou, nikdo nikdy ruskému, ať už nástupnickému státu, nebo potom Sovětskému svazu a posléze zase Ruské federaci, nikdo nezaplatil ani vorla. Čili stalo se to celé dluhem a pokud by tedy Rusko uplatnilo podle úmluv, by uplatnilo svoje nároky za půjčené zlato plus příslušenství, tak by v podstatě 89% majetku celého bankovního sektoru a dalších korporátů připadlo Rusku. To je důvod, mimo jiné, to je jeden ze silných důvodů, proč Rusko má být poraženo a zadupáno do země a zničeno. Protože ten stav je takovej paradoxní, že v Rusku ještě není pořád znárodněna centrální banka, takže i celé Rusko odvádí ze své měny přes centrální banku cirka 4% jako cenu peněz, který mají půjčený od Mezinárodního měnového fondu, tedy od Fedu. Takže místo, aby jim bylo placeno, tak ještě Rusové musí platit až jak mourovatí. Pojďte tady přemýšlet, tedy, co stojí za tou chorobnou nenávistí, rusofobií a tou touhou ovládnout Rusko a zničit ho. Pak tady ten matematický model majetkových nároků Ruské federace. A právě car Alexander II. Ten projekt společně s americkým prezidentem vypracovali car půjčil zlato a potom ten zlatý půl nebyl realizován a zlato bylo použito jako jištění dolarového systému a ve 1944 v Bretton Woodu byl dolar podstrčen jako na úrovni zlata celosvětová rezervní měna, jo, takže to byl ten podvod v Bretton Woodu. No ale Rusko nezapomíná a já si myslím, že brzy dojde k tomu zúčtování. Proč? Protože Čína prý údajně dala 15-denní ultimátum Američanům a Izraeli, aby vypadli z Iránu a dali pokoj na Blízkém východě, aby to všechno vzdali, nebo Čína vstoupí na území, čínská armáda začne operovat na území Iránu proti Izraeli a proti Americe. Tak uvidíme, jak se to vyvine, jak se to vyvrbí. My víme svoje, my víme své, víme, že se to touto cestou bude ubírat. No a teprve potom dojde k celosvětovému vyšetřování věcí covidových. Je dobře, že lidi jako Peter Kotlár, Soňa Peková a další, ty materiály jsou materiály soustředují, důkazy analyzují a připravují pro vyšetřovací orgány. No ale na to samotné vyšetřování si ještě budeme muset počkat a budeme muset si přát, aby třeba Petr Kotlár, aby se mu dostalo dobrého zdraví a zůstal naživu. Neboť zcela bezpečně po něm půjdou. Mám tady takový článeček z roku 1900. Já vám to řeknu. Z roku. Hmm. 1989, 1. augusta, 1. srpna. Takže 1. srpna 1989 vyšel článek o Vatikánských novinách. Malé vysílače možno bezbolestně zavádzať z malinký pištole striekačky ľuďom, který o tom ani netuše. Zakódované mikročipy, implantované každému člověku na světě, nás všetkých spoja s hlavným počítačem, který bude schopný sledovat kohokolvek, kedykolvek a plány na vytvoření takovéhto systému se už vyvíjají. Či se vám to páčí, alebo nie. Všetko, čo bude vláda musieť urobiť, je vymyslieť niečo ako prasečiu chřipku a vakcínu proti nej. To vyšlo tedy ve Vatikánskych novinách. Satanistický tisk uvedl to, co v budoucnosti bude. Potom, jestli to je k implementaci injekční stříkačkou, tak je evidentní, že to bylo implementované těma tyčinkama při PCR testech, když šťourali tady blízko mozku a tam vlastně takový háčky to mělo, tam zháčkovali ty mikročipy. To jsou ti lidé ovládaní systémovou nějakou záležitostí, která je činí loajálními k systému, volí podle toho, chovají se podle toho, fandí podle toho, jsou zkrátka dobře ne své právní ve svém rozhodování. protože za ně rozhodují jiní. Ti, kteří jim nasadili tyto mikročipy a ti, kteří jim skrze ně vysílají prostě nějaké to je, ta moudra, ty mantry, které oni pořád opakují dokola. Takže mantrování. Tak, to bylo z roku 1989. No a já bych si dovolil ještě tady něco pustit. Jestli to tady najedu. A to spíš tak na pobavení, aby jsme viděli, jaká verbež si hraje nad lidi, jaká verbež se skrývá za různými politickými stranami, jaká verbež tedy by chtěla ovlivňovat práci této vlády, která snad konečně po letech také něco pozitivního řeší ve prospěch občanů a napravuje to, co tyhle ty šmejdi tady všechno způsobili. Je to z poslanecké sněmovny a poslouchejte dobře, jak ta štěkna feministická, jak bude ostřelovat ministra Juchelku. A co se mně líbí? Že se Juchelka vůbec nezalek a vytáhl proti ní do boje. Takže to se mi na tom líbí úplně nejvíc, že se nechoval korektně, ale přístup tak, že na hrubý pytel hrubá záplata. Jo? A tak by to mělo být, pokud možno vždycky. Jinak se jich nezbavíme. To by se z toho jeden normálně okotil. Tak, pojďme do parlamentu. Ať se trochu pobavíme.
Nyní žádám vystoupení paní poslankyni Gabrielu Svárovskou na pana ministra Aleši Juchelku. Prosím.
Dobrý den.
Dobrý den, děkuji, pane předsedající. Mám tady dotazy na pana ministra Juchelku. Doufám, že mě sleduje pan ministr. Obracím se na vás ve věci působení pana Jana Gregora na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Z veřejně dostupných informací vyplývá, pane ministře, že pan Gregor na ministerstvu působí jako vedoucí oddělení poradců vašeho kabinetu. Veřejně jsou známé i jeho dlouhodobé postoje, které ventiloval zejména jako zástupce Aliance pro rodinu. Tam již nepůsobí, ale pochybuji, že opustil tyto své názory. V minulosti se veřejně vyjadřoval k citlivým tématům způsobem, který je v odborné komunitě a odbornými organizacemi považovaný za kontroverzní, dehonestoval reformní kroky v oblasti ochrany dětí před násilím a používal stigmatizující rámování jako transgender lobby. Pan Gregor byl nedávno nominován do dozorčí rady České průmyslové zdravotní pojišťovny. Mám dotaz, čím je pan Gregor konkrétně, jakými agendami je konkrétně na Ministerstvu práce a sociálních věcí pověřen, jaké má kompetence, a tedy ve smyslu řídících kompetencí a jak jsou nastaveny pojistky proti tomu, aby některé tyto jeho ideologické názory se nepromítaly do rozhodování státu a především do dostupnosti služeb pro zranitelné skupiny. Čili jaké má konkrétní agendy na starosti, jaké má pravomoci a jak zajistíte, aby se ty jeho stigmatizující diskriminační
čas.
Přístupy nepromítali čas. Do rozhodování. Děkuji.
Tak prosím o dodržování času, protože ubíráme čas dalším poslancům. Prosím, pane ministře.
Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení paní poslanci. Tak,
Pan Jan Grigor zastává pozici vedoucího oddělení poradců v mém kabinetu. Je advokátem specializujícím se na evropské právo a občanské právo a jeho profesní zkušenosti zcela odpovídají nárokům, které jsou na tuto pozici kladeny. V rámci ministerstva zajišťuje koordinaci poradenského týmu a podílí se na odborné přípravě podkladů v oblasti evropské legislativy a rodinného práva. Nevykonává žádné rozhodovací pravomoci nad rámec běžného poradenského servisu a nenese politickou odpovědnost za přijímána rozhodnutí, protože rozhoduje minister, tedy já. Rovněž považuji za důležité uvést, že pan Grigor ukončil své působení ve vedení Aliance pro rodinu, pozastavil výkon advokacie a je v pracovním poměru. Ministerstvo práce a sociálních věcí neeviduje žádný střet zájmu ani jiné skutečnosti, které by byly v rozporu s právními předpisy či etickými pravidly. Zároveň připomínám, že pan Grigor v minulosti působil jako poradce náměstka ministra spravedlnosti. V době předchozí vlády jeho odborná činnost tedy nebyla zpochybňována, což považuji za relevantní skutečnost při hodnocení jeho profesního profilu. Kde se tehdy byli jako pirátský klub? Koukali jste na to, jak ta vláda vládne a vládli jste s nimi, společně s panem Grigorem. Za činnost rezortu nesu politickou odpovědnost já jako ministr práce a sociálních věcí a vláda jako celek. Poradci poskytují odborné podklady, avšak o konečných rozhodnutích rozhoduje politické vedení v rámci zákonných kompetencí, tedy já. Všechny rozhodnutí jsou jenom moje. To, že se vám to nelíbí, nebo že se vám to nehodí, je váš problém, ale to jsou fakta. Tak, pokud jde o jeho působení v dozorčí radě České průmyslové zdravotní pojišťovny, je to advokát, což je zcela jistě dobré vzdělání pro hlídání hospodaření pojišťovny. Na rozdíl od předchozího vedení jsme dosadili do dozorčích rad také lidi z ministerstva, kteří budou spolehlivě hlídat hospodaření pojišťoven a přímo se zodpovídají mně jako ministrovi. Díky tomu mám jistotu, že budou kontrolovat hospodaření, nebudou podléhat žádným politickým tlakům nebo lobbystům a budou hájit zájmy státu. Není to žádná politická prebenda, ale další z pracovních úkolů, na rozdíl od toho, jak to pojala KDU a můj předchůdce. Zároveň jsem slyšel, jak některé aktivistky v pondělí na konferenci tady v poslanecké sněmovně a o rovnosti mužů a žen dehonestovali pana Grigora a snažili se jeho nominaci do zdravotní pojišťovny strašit tím, že by snad pro boha mohl ženám škodit. To je skutečně odporné, nechutné a absurdní. To je spíše z žánru podle sebe soudím tebe a spíše to vypovídá o vzorcích chování těch, kteří tyto věci říkají, včetně toho, co jste tady uvedla vy, paní poslankyně. Původně jsem ani nechtěl komentovat nechutné video vašeho předsedy poslaneckého klubu pana Hřiba, které je lživé prakticky v každé větě a jehož jediným cílem bylo vyvolat nebezpečnou nenávist vůči panu Grigorovi, tak jak se to dělalo za Komančů skrze média v novinách před rokem 89. To, co jste tady předvedla za tím pultíkem vy, paní poslankyně. Navíc je poněkud absurdní, když pan Hřib mluví o otevřených výběrových řízeních, když všichni víme, jak si Piráti v Praze obsazovali pozice svými lidmi. Otevřené výběrové řízení podle pana Hřiba totiž znamená otevřené výběrové řízení v řadách pirátské strany. Samozřejmě, že s panem Grigorem nemůžete se nikdy zhodnout, to je jasné. On je vychovaný, kultivovaný, slušný a věřící člověk. Vy jako někdo v jehož straně jsme viděli například fackování panem Kolaříkem, jeho milenky, pobytce s jeho manželkou, drogové kauzy, bossing a sexuální obtěžování operátorů v ICT, močení opilého pana Michálka na zeď francouzské ambasády nebo pornokariéry jeho partnerky. Nezapomeňme taky přímo na poradkyni pana Hřiba, která se médiím odmítla vyjádřit k pravosti videa Gang Bang Orgy Girl 4, kde herečka předvádí hromadný sex s více muži. Je zřejmé, že pan Grigor jako konzervativní otec od rodiny není poradce podle vašeho gusta, tomu rozumím. Proto mi přijde neskutečné, že zrovna z řad pirátské strany a pirátského klubu, která má problém se slušným chováním celkově, a to včetně slušného chování k ženám, evidentně velký problém má, padají znevažující věci na pana Grigora, který se k ženám chová galantně a ctí je ve všech jejich rolích. Vy děláte z pana Grigora monstrum jen za jeho názory, protože to vy se chováte jako barbaři. A dovolte mi ještě jednu poznámku. Pokud má demokracie v pirátské podobě vypadat tak, že se lidé jinými názory veřejně dehonestují, zesměšňují a linčují, pak to není opravdu demokracie. Za to, co vy tady předvádíte, jsme tenkrát klíči v roce 89 necinkali. Toto je obyčejný lynč a dehonestace a šikana jednoho člověka.
Děkuji.
Tak, paní poslankyně Svárovská bude reagovat.
Tak podívejte se, pane ministře. Vy jste měl odpovědět na moje otázky. Mohl jste si ušetřit ten emotivní výčet prohřešků Pirátské strany. Pan Hřib není předsedou klubu Pirátského, je jím paní Olga Richtrová. Pan Hřib není předsedou mé politické strany, spolupředsedkyní politické strany Zelení jsem já. Čili bych vás prosila, abyste odpověděl znovu na moje otázky. Neznepokojuje, ačkoliv chápu, že jste si velice užil tady ten výčet všech těch nechutností, který jste si nechal pro tento účel shromáždit a velice jste si v tom liboval. Já bych přece jenom poprosila, aby jsme se vrátili na zem. Pan Jan Gregor má velmi špatnou pověst v odborných kruzích, protože se dehonestujícím způsobem vyjadřuje ke zranitelným skupinám lidí. Působí ve správní radě zdravotní pojišťovny, které poskytují zdravotní služby zranitelným skupinám lidí. Prosím, abyste odpověděl na moji otázku.
Tak, prosím, pane ministře.
Tak, to jsem odpověděl, mám jenom asi zhruba jednu minutu v úvodní řeči, pokud jste si nevšimla. Já jsem slyšel, že paní Svárovská má mezi experty strašnou pověst, strašlivou pověst, hlavně co se týká ochrany životního prostředí a celkově hlavně u obcí některých, u municipalit, strašlivou pověst máte. A jste tady byla zvolena, víte za koho? Za Zelené, ale na pirátské kandidátce. Vy patříte tam k tomu klubu, který neustále dehonestuje jednoho člověka. A děláte to z pozice své moci jako poslankyně. Z toho, že jste tady politička, která tak jako před rokem 89 politici si to rozdávali s občany, kteří nebyli nějakým způsobem, bych řekl, sladěni s jejich komunistickými názory. Tak dehonestovali přes média, což vy děláte přes sociální sítě. Dehonestovali je veřejně, což vy tady děláte tady na tento mikrofon. A ti lidé se nemůžou nějakým způsobem bránit. Děláte to odporným způsobem. Šikanozním, linčujícím, pomlouvačným, lživým. Toto je má odpověď pro vás, vážená paní poslankyně.
Tak. Jaký mi odpovídá pan
Prosím vás, takže jelikož jsme...
ráda, abyste to řešil, neodpovídá na moje otázky a útočí na mě osobně.
Tak ještě jednou, jo. Já teda, už máme počase, ale ještě vám odpovím. U interpelací si může každý dávat jakouci otázku a ministr má právo odpovědět, jak chce. Proto je tam doplňující otázka. A nyní, prosím, jelikož jsme již o návrhu na vyřazení zbývajících neprojednaných... Tak neskákejdem řeči, jelikož jsme již o návrhu na vyřazení zbývajících neprojednaných bodů schválených pořadu 10. schůze Poslanecké sněmovny hlasovali, konstatuji, že jsme v tuto chvíli vyčerpali schválený program 10. schůze Poslanecké sněmovny a já tuto schůzi končím. Připomínám, že zítra, to je v pátek 13. března 2026, bude v 9 hodin zahájena 12. schůze Poslanecké sněmovny. Děkuji a přeji vám krásný večer.
Tak helejte se, pane ministře. Žádné, pane ministře, prostřednictvím předsedajícího. Helejte se, pane ministře, jste mi neodpověděl. A on ji odpověděl. On ji odpověděl, že nemá žádné rozhodovací pravomoci a tudíž zbytek otázek je irelevantních v podstatě. Ale tato dáma, to jsem se asi uřekl. Tohleto monstrum je v té poslanecké sněmovně a chladí si tam žáhu a dělají tam jenom bordel. Jo? Takže sama má maso na hlavě, nějaký Gregor se jim nelíbí a že neřvala, že se jí nelíbil tam u toho Blažka. Že jo? Tak to bylo v pořádku, když tam byl, ale teď se nelíbí, když je najde ministerstvu. On má těm ženám, jo, i těm zranitelným skupinám. To asi řekl, že LGBT jsou prasata a že LGBT nejsou žádní nemocní lidé, ale jsou to uchyláci. No a tak, nebo pedofilové třeba, že se nezastal dostatečně pedofilů. Takže nepřinesla žádný důkaz, přinesla jenom pomluvy, organizuje lynč, ale jak se někdo dotkne její osoby, tak je oheň na střeše. No tak tohleto je klasika, tohleto je standard, tohleto zvolili na pirátské kandidáce, tohle Monstrum a další, jako je Richterová a spol, tak tohleto zvolili pravděpodobně mladí nebo mladší voliči. Nevím, jak vy, ale mně to přijde absolutně odporné. Jo a fandím Juchelkovi, mně se Juchelka líbí, jak inteligentně se na ní nachystal a jak to měl pěkně sesumírovaný a jak jim tam položil ten výčet těch uchyláren z jejich řad. A oni by chtěli někomu kázat o morálce, o etice. No tak to dostala přímo mezi světla. Jsem za to rád, že konečně taky už i v české politické scéně se začínají objevovat takový ti blahové, Juchelkové a další, kteří se s tím nemažou a prostě jim to nasypou, jak se sluší, jak se patří.
Se mnou sám v náručí mě svírá, odmykám. Na dně tvých očí poklady pirátů, mý paže z větví akátů prorůstají tvým tělem nevinná. Jsi sama tak, co proti lásce zmůžeš, připadá ti snad láska zvrácená. Léčíš stínem úžeh ztracená. Neříkej, že ti láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví. Loví tvoje vlásky ve ksoví. Se mnou sám v náručí mě svírá, odmykám. Na dně tvých očí z poklady pirátů, mý paže z větví akátů prorůstají tvým tělem nevinná. Jsi sama tak, co proti lásce zmůžeš, připadá ti snad láska zvrácená. Léčíš stínem úžeh ztracená. Neříkej, že ti láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví. Loví tvoje vlásky ve křoví. Činčanou mříš, mříš, spíš a zatím nás padají hvězdy dolů, ale anděle nás zvou nahoru. Hvězdám není dáno zahynout. Neříkej, že nám láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví. Loví
nevím, jestli to bude česky, ale mám tady velice zajímavé videjko.
trvalo nejnovější iránské hypersonické střele, než urazila vzdálenost z odpalovacího zařízení u Teheránu k vojenskému cíli v centrálním Izraeli. Ne 10 minut, ne 15 minut. 4 minuty a 20 sekund. Od zážehu po dopad, od detekce startu po explozi, od vydání varování po dokončení zkázy. A zde je detail, který nutí každého plánovače izraelské civilní obrany k okamžité rezignaci. Izraelský systém varování před raketami vyžaduje 6 minut k dokončení celého varovného cyklu. Detekovat start. Vypočítat trajektorii. Určit zónu dopadu. Odeslat varování do zasažených oblastí. Spustit sirény. Dostat obyvatelstvo do krytů. 6 minut. Střela přiletí za 4 minuty a 20 sekund. Dopadne tedy minutu a 40 sekund předtím, než varovný systém stihne lidem říct, aby se ukryli. Fatah 2, tak ji Irán nazývá. Hypersonické klouzavé vozidlo s doletem 1400 km a rychlostí, které izraelští radaroví operátoři zpočátku odmítali uvěřit, když ji viděli na svých obrazovkách. Mach 15, 15krát vyšší než rychlost zvuku. To je 11 500 mil za hodinu. To jsou 3,1 desetina míle za sekundu. Vzdálenost z Teheránu do Tel Avivu je 990 mil. Matematika je jednoduchá. Při rychlosti 3,1 desetina míle za sekundu trvá 990 mil 4 minuty a 20 sekund. A v současnosti neexistuje žádný obranný systém, ani v Izraeli, ani nikde jinde, který by dokázal spolehlivě zachytit cíl pohybující se rychlostí Mach 15 a zároveň manévrující během konečné fáze přiblížení. Fatah 2 není první iránskou hypersonickou střelou. Irán představil Fatah 1 minulý rok s rychlostí Mach 13 a doletem 1400 km. Fatah 2 je vylepšená varianta. Stejný dolet, vyšší rychlost, lepší manévrovatelnost a, co je nejdůležitější, manévrující návratové vozidlo, které během sestupu několikrát mění svou dráhu letu. Právě tato poslední vlastnost činí záchyt se současnou technologií matematicky nemožným. Protiraketová obrana, když funguje, funguje takto. Radar detekuje přilétající střelu. Systém na základě její současné trajektorie a rychlosti vypočítá, kde se střela bude nacházet za 30 sekund. Záchytná střela je vypuštěna směrem k předpokládanému bodu záchytu. Záchytná střela dorazí do tohoto bodu přesně v okamžiku, kdyby tam měla být i přilétající střela. Dojde ke srážce. Hrozba je neutralizována. To funguje, když přilétající střela sleduje předvídatelnou balistickou křivku. Nefunguje to, když přilétající střela mění směr uprostřed letu. Fatah 2 neletí po balistické křivce. Klouže. Po počáteční fázi zrychlení se střela oddělí od svého raketového nosiče a vstoupí do klouzavé fáze, kde malé řídicí plochy neustále upravují její trajektorii. Nejsou to obrovské korekce kurzu, ale malé úpravy. 5 stupňů vlevo, 3 stupně vpravo, 2 stupně dolů. Každá úprava je nepatrná, ale každá znamená, že střela už není tam, kde jí obranný systém předpovídal. A když se snažíte zasáhnout cíl pohybující se rychlostí Mach 15, chyba o 3 stupně znamená minutí cíle o kilometry. Izraelský záchytný systém Arrow 3 je navržen k zasahování balistických střel ve výškách nad 100 km během střední fáze letu. Fatah 2 po většinu svého letu klouže ve výškách pod 50 km. Arrow 3 jej v tomto letovém režimu nemůže účinně zasáhnout. Davidův prak je určen pro hrozby středního dosahu v nižších výškách, ale jeho záchytné střely jsou optimalizovány pro cíle pohybující se rychlostí Mach 5 až Mach 8. Fatah 2 letí rychlostí Mach 15. Přibližovací rychlost je nesprávná. Geometrie záchytu nefunguje. Železná kopule je navržena pro rakety krátkého doletu a malé drony. Není ani koncipována pro pokus o zásah hypersonických střel. Výsledkem je střela, kterou žádný nasazený izraelský obranný systém nemůže spolehlivě zastavit. Ne proto, že by izraelská technologie byla špatná, ale proto, že hrozba se pohybuje rychleji a manévruje agresivněji, než na co byly systémy navrženy. Izraelské velení domácí fronty provozuje jeden z nejsofistikovanějších civilních varovných systémů na světě. Systém je navržen tak, aby detekoval přicházející hrozby, vypočítal zóny dopadu a varoval zasažené obyvatelstvo s dostatečným časem na dosažení krytu před dopadem. U raket vypálených z Gazy je varovný čas 15 až 90 sekund, v závislosti na vzdálenosti. U raket vypálených z Libanonu je varovný čas 1 až 5 minut. U balistických střel vypálených z Iránu po tradičních trajektoriích byl varovný čas 10 až 15 minut. Varovný systém byl kalibrován na tyto časové rámce. Sirény jsou rozmístěny na základě toho, jak daleko se lidé mohou dostat v dostupném varovném čase. Umístění krytů je určeno na základě vzdálenosti od obytných oblastí, kterou lze překonat během varovného okna. Veřejné zprávy lidem říkají, že mají čas dostat se do krytu, pokud se pohnou okamžitě po zaznění poplachu. To vše předpokládá, že varování dorazí dříve než střela. Fatah 2 tento předpoklad obrací na ruby. Střela dorazí dříve, než se varování dokončí. Ne proto, že by detekce byla pomalá. Izraelská radarová síť detekuje start během několika sekund. Ne proto, že by výpočet byl pomalý. Počítače počítají trajektorie okamžitě. Zpoždění je v lidských systémech, které následují po detekci. Varování musí být přenesena do mobilních sítí. Sirény musí být aktivovány. Lidé musí slyšet varování, zpracovat, co znamená, a začít se přesouvat do krytu. Tento proces vyžaduje čas. A Fatah 2 vám tento čas nedává. Než se rozezní siréna, střela už dopadla. Varování se stává oznámením o útoku, který se již stal, spíše než varováním před útokem, který přichází. A oznámení po dopadu je k ničemu. Nezáchraňuje životy. Pouze přeživším sděluje, co zabilo ty, kteří nepřežili. Pojďme si projít, co se skutečně děje během startu střely Fatah 2. Od okamžiku, kdy se Irán rozhodne vystřelit, až do okamžiku, kdy v Izraeli detonuje hlavice. Protože pochopení časové osy objasňuje, proč neexistuje žádná funkční obranná reakce. Nultá minuta. Střela startuje z mobilní platformy někde v centrálním Iránu. Iránští operátoři naprogramovali souřadnice cíle do naváděcího systému. Raketový motor se zapaluje. Střela zrychluje vertikálně. Izraelské satelity detekují infračervenou stopu raketového kouře do 3 sekund. Data o detekci jsou přenášena izraelskému velitelství protivzdušné obrany. Radarové systémy v Izraeli a na palubách lodí amerického námořnictva ve Středozemním moři začínají střelu sledovat. To vše se odehraje v prvních 10 sekundách. První minuta. Střela je nyní ve výšce 40 km a stále zrychluje. Rychlost se blíží Mach 10. Počítače izraelské protivzdušné obrany počítají trajektorii. Výpočet ukazuje, že střela míří do izraelského vzdušného prostoru. Ne do Středozemního moře, ne do Jordánska, ale do Izraele. Aktivují se rozhodovací protokoly. Pokusíme se o záchyt? Baterie Arrow 3 přecházejí do stavu připravenosti, ale střela stále zrychluje, stále stoupá a optimální okno pro záchyt se uzavírá. Druhá minuta. Střela dosahuje maximální výšky kolem 50 km a odděluje se od svého nosiče. Hypersonické klouzavé vozidlo zahajuje sestupnou fázi. Rychlost je nyní Mach 15. Izraelská protivzdušná obrana rozhoduje. Vypusťte záchytné střely Arrow 3. Dvě záchytné střely jsou vypáleny z oddělených baterií. Doba letu do zóny záchytu je 90 sekund. Fatah 2 bude v izraelském vzdušném prostoru za 120 sekund. Matematika je napjatá, ale teoreticky možná. Třetí minuta Fatah 2 začíná manévrovat. Malé korekce kurzu pomocí řídicích ploch. Klouzavá dráha již není předpokládanou balistickou křivkou. Záchytné střely Arrow 3 letí k bodu záchytu založenému na trajektorii před manévrem. Střela se v tomto bodě již nacházet nebude. Izraelský radar sleduje manévry v reálném čase, aktualizuje výpočty záchytu a zjišťuje, že záchytné střely minou. Není čas na vypuštění dalších záchytných střel. Střela je 45 sekund od dopadu. Čtvrtá minuta. Velení domácí fronty aktivuje sirény ve vypočtené zóně dopadu. Fatah 2 je nyní ve výšce 15 km, klesá rychlostí Mach 15 a manévruje v konečné fázi přiblížení. Lidé v Tel Avivu slyší sirény a začínají se přesouvat do krytů. Střela dopadá na vojenské velitelské zařízení 20 sekund po zaznění sirény. Lidé, kteří se v okamžiku výbuchu přesouvali do krytu, se stále přesouvají. Nedostali se tam. Varovný čas byl 20 sekund. Doba potřebná k dosažení krytu z většiny míst v Tel Avivu je minimálně 90 sekund. Útok skončil za 4 minuty a 20 sekund. Detekce proběhla. Výpočty proběhly. Pokusy o záchyt proběhly. Varování proběhla. Nic z toho nemělo význam, protože střela se pohybovala příliš rychle a manévrovala příliš dobře na to, aby jakákoliv obranná reakce fungovala. Posledních 15 let žili Izraelci s vědomím, že protiraketová obrana funguje. Nedokonale, nepokaždé, ale dostatečně dobře na to, aby hrozba raket a střel byla zvládnutelná. Železná kopule zachytí 90% raket z Gázy. Systémy Arrow a Davidův prak zasahují hrozby delšího dosahu s rozumnou mírou úspěšnosti. Civilní obyvatelstvo věří, že když se rozezní sirény, mají čas dostat se do krytu a obranné systémy mají dobrou šanci hrozbu zachytit, než dopadne. Fatah 2 tuto důvěru ničí. Ne postupně, ale okamžitě. Protože jakmile obyvatelstvo pochopí, že varovný čas již neexistuje, celý rámec civilní obrany přestává fungovat. Kryty jsou k ničemu, pokud se do nich nedostanete před dopadem. Varovné systémy jsou k ničemu, pokud varování dorazí po výbuchu. Obranné záchytné střely jsou k ničemu, pokud se hrozba pohybuje příliš rychle na to, aby ji bylo možné zasáhnout. Psychologický dopad tohoto zjištění je destabilizující více než fyzické škody ze samotného raketového úderu. Izraelští civilisté snášeli raketové útoky po desetiletí díky důvěře, že je obranné systémy a varovné protokoly většinu času udrží v bezpečí. Když se tato důvěra zlomí, když si lidé uvědomí, že mohou zemřít ještě předtím, než se vůbec rozezní varování, kalkulace života v Izraeli se mění. Nemůžete budovat společnost, kde miliony lidí chodí do práce, posílají děti do školy a žijí normální životy, když smrt může přijít za 4 minuty bez účinného varování a bez obranné protiakce. Prohlášení nezmínila, že varovný systém selhal. Nezmínila, že záchytné střely Arrow 3 minuly. Nezmínila, že kdyby Irán zamířil na civilní centrum místo vojenského zařízení, stovky lidí by zemřeli, než by se kdokoliv dostal do krytu. Tyto skutečnosti jsou příliš destabilizující na to, aby byly veřejně přiznány. Ale všichni v izraelském obraném establishmentu je znají. A všichni si kladou stejnou otázku. Co uděláme, až odstartuje další Fatah 2? 4minutová doba letu nenarušuje jen civilní obranu. Narušuje i vojenské reakční cykly. Izraelská doktrína pro reakci na íránské raketové hrozby předpokládá, že včasné varování poskytuje čas na zahájení odvetných úderů ještě před dopadem íránských střel. Cílem je potrestat Irán za útok tím, že se zajistí, že izraelská letadla jsou již ve vzduchu a míří na íránské cíle dříve, než íránské střely dorazí. To vytváří odstrašení. Irán ví, že vypuštění střel znamená, že izraelská odveta je již na cestě, ještě než jejich střely zasáhnou své cíle. 4minutová doba letu tento reakční cyklus eliminuje. Než izraelští velitelé obdrží potvrzení o startu, analyzují hrozbu, schválí odvetný úder a dostanou letadla do vzduchu, přilétající střela již dopadla. Odveta se odehrává až poté, co je škoda napáchána, ne předtím. To mění kalkulaci odstrašení. Irán se již nemusí obávat, že vypuštění střel spustí okamžitou odvetu, která dorazí dříve, než je jejich útok dokončen. Mohou vypustit, vyhodnotit škody a poté se rozhodnout, jak reagovat na izraelskou odvetu. To je pro Irán mnohem příznivější operační časová osa než ta, která existovala, když izraelské síly měly 10 až 15 minut varování. 4minutové okno také stlačuje rozhodování způsobem, který zvyšuje riziko katastrofálního chybného odhadu. Když izraelský radar detekuje objekt letící rychlostí Mach 15, vypuštěný z Iránu a mířící do izraelského vzdušného prostoru, mají velitelé 4 minuty na to, aby rozhodli, zda je tento objekt konvenční nebo jadernou hlavicí. 4 minuty na rozhodnutí, zda se jedná o omezený úder nebo o první vlnu scénáře totální války. 4 minuty na rozhodnutí, zda je vhodnou reakcí přiměřená konvenční odveta nebo eskalace k zbraním hromadného ničení. To jsou rozhodnutí, která by nikdy neměla být činěna pod tlakem 4 minut. Ale Fatah 2 přesně tento scénář vynucuje. Íránská demonstrace, že hypersonické střely mohou zasáhnout cíle za 4 minuty bez účinné obrany, není zprávou jen pro Izrael. Je to zpráva pro každou zemi, která se spoléhá na systémy protiraketové obrany a sítě včasného varování. Spojené státy provozují podobné systémy. Stejně tak Chaiwan. Všechny jsou postaveny na stejných předpokladech, které právě selhaly v Izraeli, že varovný čas existuje, že záchytné systémy mohou zasáhnout hypersonické hrozby, že se civilní obyvatelstvo může ukrýt před dopadem. Čína vyvíjí hypersonické střely se schopnostmi podobnými nebo převyšujícími Fatah 2. Rusko je již provozuje. Severní Korea na nich pracuje. Šíření hypersonické technologie znamená, že 4minutový scénář, který Irán právě demonstroval na Blízkém východě, bude brzy replikovatelný v Tichomoří, v Evropě a kdekoliv jinde, kde protivníci tyto zbraně vyvinou nebo zakoupí. Pohodlný předpoklad, že protivzdušná a protiraketová obrana poskytuje smysluplnou ochranu proti moderním hrozbám, umírá v reálném čase. A nikdo nemá náhradní systém, který by fungoval proti manévrujícím cílům letícím rychlostí Mach 15. 4 minuty a 20 sekund. Rychleji než varovný systém, rychleji než záchytný cyklus, rychleji než lidská rozhodovací smyčka. Fatah 2 nezasahuje jen svůj cíl. zasahuje celý rámec předpokladů, které činily život pod hrozbou raket přežitelným. A neexistuje žádná obranná protiakce, žádné technologické řešení, žádná operační úprava, která by obnovila varovný čas, který již neexistuje. Střela je ve vzduchu. Dopad se blíží. A siréna se rozezní až po výbuchu.
Tak, to bylo velice důležité. Možná ještě to, co se u nás jaksi vůbec jako neřeší. Izrael vyhlásil úplný stav nouze. Vlna iránských útoků otřásla Tel Avivem. Rozebereme to předchozí. Já jsem se celou dobu usmíval tady, co jsem to poslouchal, protože tam byly prostřehy na Kreml, na Vladimíra Putina, pochopitelně a tak dál. To video v podstatě je informačně významnější opravdu, než to na první pohled vypadá. Pojďme se spolu zamyslet nad tím, která střela, kterou prezentovala Ruská federace, která střela měla rychlost 15 a víc mach? To znamená 15krát rychlejší než zvuk. Jo? No, pokud vím, tak to byl orešník. A tady si myslím, že jestli jste dobře poslouchali, kdo vyvíjí hypersonické střely a tak dál, tak ale kde se najednou vzala Fatah 2, Fatah 1, Fatah 2 v rukách člena BRICS, v rukách v podstatě napadeného Iránu. Vzpomeňte si, když jsem říkal, proč by někdo používal jadernou techniku, jaderné zbraně, když jsou mnohem efektivnější a účinnější zbraně. Ta, jak se ukazuje, ta účinnost nespočívá v tom, že vytvoříte apokalypsu na planetě. Ta účinnost je v té neschopnosti jakkoliv tomu zabránit. A dokonce v neschopnosti jakkoliv na to odpovědět. To znamená, když dneska Izrael se zaměří na strategické vojenské cíle v Izraeli, tak nevyletí nic, protože to nestihne vyletět. Bylo to tam spočítané, ta matematika je neúprosná. A to pozor, všechno bylo počítáno z nějakého střední z polohy středního Iránu. To se ještě nebavíme o tom, že to můžou posunout o určitou vzdálenost tak, aby to fungovalo, aby to rozhodně bylo v čase ještě rychlejším. 4 minuty 20 sekund. To je stejné, jako když se bavíme o tom, že okolo Ameriky jsou Posejdony a jejich reakční doba je respektive reakční doba protivzdušné obrany USA je 15 minut a ten Posejdon je ze stavu hibernace během 5 minut ve stavu plné bojové útočné pozice. Někomu chybí 15 minut prostě. 15 minut. To je strašně moc. Agresoři, útočící zlo, kterého by se měl celý svět bát, najednou mu bylo vysvětleno jednou jedinou raketou. Jim bylo vysvětleno, že mají odhalené ledviny, jsou nahejma v trní a mají na zádech terč. Najednou jejich civilní obyvatelstvo, jejich cíle, ať už civilní, nebo vojenské, nebo strategické, průmyslové, jsou v ohrožení a oni nestihnou udělat vůbec nic. Tohle, když se dozví Izraelci jako obyvatelstvo, že nestihnou dojít ani do toho krytu, protože oni nebudou předělávat ty kryty. Tak u nás je to jednoduché, tak u nás je jedno, jestli to bude trvat hodinu, jestli se někdo poveze autem tu bombu nebo jakkoliv. Prostě my nemáme krytý žádný, takže my se nemáme kde schovat. Ale ty Izraelci si tak byli jistí, že jsou neohroženým druhem, že si můžou dělat, co chtějí, protože nikdo jim nemůže žádnou odvetu způsobit. A najednou odveta je na dosah. Najednou jim tam někdo pošle raketu, která jim tam přiletí za 4 minuty 20 sekund a oni zjišťují, že nemají proti tomu jakoukoliv obranou položku. Absolutně nejsou schopni reagovat. To ještě ale není všechno. To je teprve začátek. A pokud to nepochopí Izraelci, a teď je otázka, co se od toho Izraele vlastně chce. Jestli, jestli se vzdají a kdo je potom skrotí, kdo je potom udrží, kdo je odzbrojí, kdo je dostane do fáze poražených, když víme, že pokud to zlo není vypáleno, odkořené, tak zase bude řádit. A tady já se domnívám, že bude muset dojít k tomu, že oni si opravdu nedají říct. Američani, to je to samé. Pokud ty rakety poletí z Kuby, proto oni tu Kubu tak hrozně chcou, protože po tom, co předvedl Vladimír Vladimirovič Orešník, tak pochopitelně se jim zatáhli pupíky. Čili není to tak jednoduché. A nemají to tak jednoduché, jak se jim zdálo doteď, že oni můžou všechno. Oni zjišťujou, že vlastně nemůžou vůbec nic. Že budou muset přijmout situaci takovou, jaká je. No a nebo nést důsledky. To je otázka, jak fanatický ty věci jsou. Viděl jsem ve spojitosti s dopadem této rakety, že údajně ten izraelský Netanyahu, že zemřel. Že někde ho to pohřbilo v těch troskách. Zdali to je pravda nebo není to pravda? To nevím. Teď mi tady přišla asi zajímavá zpráva. Počkejte, já se na to podívám. To by mě docela rozbilo. A píše Božena Blanka. Oficiální čínský zpravodajský portál si dělá legraci z událostí na Blízkém východě. To se stává jen v Americe. Letoun F-18 havaruje. Příčina? Náhodná nehoda. Letoun F-18 havaruje, Letoun F-15 havaruje, příčina palba vlastních jednotek. Letoun KC-135 havaruje, příčina srážka ve vzduchu. Bezpilotní letoun MQ-9 havaruje, příčina technická závada. Letadlová loď hoří, příčina zkrat. Pokud zítra spadne Washington, řeknou, že příčinou jsou rodinné neschody. To je z čínského serveru. No, když bych chtěl být zlej, tak řeknu, je potřeba to opravdu vypálit. Vypálit to až do kořene. Protože jinak budou otravovat pořád. No, to je, mi zase Boženka posílá spoustu nějakého materiálu od této chvíle, počkejte, já to přečtu celý. Tak úterý 10. března, jo, to, že nejsou, že nebudou pro Kyjev zbraně, to jsme říkali. Zelenský tvrdil, že 11 zemí požádalo o ukrajinskou pomoc, jak čelit vypuštění iránských bezpilotních letounů. Těchto 11 zemí nejmenoval, což přineslo pochybnosti o jeho tvrzení. Od této chvíle existuje 11 žádostí ze zemí sousedících s Íránem evropských států a USA je jasný zájem o zkušenosti Ukrajiny s ochranou životů příslušných záchytných systému elektronického boje a výcviku, řekl ukrajinský prezident 9. března. Ukrajina se prosazuje, že má schopnosti celosvětové obrany bezpilotních letounů, což je něco, co se nahromadilo tím, že čelilo ruským útokům bezpilotních letounů, často zahájenými bezpilotními letouny íránské výroby. Nicméně navzdory tomu, že to inzerovalo, ukrajinská obrana nedokázala zastavit ruské bezpilotní letouny před ničením energetické infrastruktury a výrobních závodů. Zároveň by se nemělo očekávat nic od jednání o ukončení války na Ukrajině. Jednání jsou ve skutečnosti jen pokusem Ukrajiny dočasně zastavit boje, zajistit příměří, znovu nazbírat síly a uklidnit západní tlak. Kreml ale chápe, že ruská armáda nesmí pokračovat v postupu, že musí pokračovat v postupu. Jednání tedy skončí bez výsledků a válka bude pokračovat minimálně do léta. Události kolem Iránu neovlivní Rusko, které kupuje bezpilotní letouny, Šáhed z Teheránu. Nyní má ruský obranný průmysl zdroje, schopnosti a kapacitu vyrábět zbraně pro ruskou armádu v dostatečném množství. Rusko se původně spolehalo na bezpilotní letouny iránské výroby kvůli nedostatku, ale nyní může ruský vojensko-průmyslový komplex vyrobit tolik bezpilotních letounů, kolik je potřeba a již není vojensky závislý na Islámské republice Irán. V současné době závislý Irán na Rusku. Navzdory odvážným předpovědím expertů, že USA opakují stejnou chybu, kterou udělali v roce 2001 tím, že se po 2 desetiletí zapojili do Afghánistánu, bude pokračující konflikt na Blízkém východě pravděpodobně krátký. Izraeli chybí zdroje na dlouhodobou válku a Irán z technického hlediska také ne, takže jejich vojenské akce budou pravděpodobně trvat jen několik měsíců. Američané mohou udržet své válečné úsilí déle. Spojené státy samozřejmě chtějí úspěch, protože v sázce je ropa, jaderné zbraně a bezpečnostní zařízení na Blízkém východě. Skutečnou otázkou ale je, zda jsou Američané připraveni v takových operacích pokračovat mnoho měsíců. Irán v současné době čelí těžké situaci pouze se dvěma možnostmi. Jednáním nebo kapitulací. Vítězství iránské armády je nepravděpodobné. A tady já si prostě myslím, že to není pravda. Jsou schopni mnoha věcí, ale stále jim chybí schopnosti, síla a pravděpodobně nejmodernější zbraně. Chybí jim jaderné zbraně, které měli mít, aby situaci obrátili v jejich prospěch. Místo toho mají USA a Izrael úplnou leteckou a námořní kontrolu. Tak to se tady psalo, ale jak vidíte, tak tady ta střela úplně všechno převrátila. Potenciální selhání USA a Izraele porazit Irán v krátkodobém horizontu by mohlo mít významné geopolitické důsledky. Taková událost by silně podpořila myšlenku multipolárního světového řádu a naznačila, že západní globální dominance již není zajištěna. Toto se psalo a nějakým způsobem to nebylo v souladu s tím, co jsem říkal já, protože pokud má za zády Irán, Rusko a Čínu, tak toto nemůže být pravda. A také se ukazuje, že to pravda není, co se tady psalo. No takže do Česka dorazil saharský vzduch. To nás nezajímá. A já jsem tady ještě chtěl já nevím, aby to Boženka napsala 18. března středa. No, tak. Jsme četli toho cara. Ano. A potom tady mám ještě ještě tu mám další zprávu. 14. března 1044 začala v Novgorodu výstavba Kremlu, jednoho z nejstarších v Rusku. Právě tohoto dne byly například z knížete Vladimíra Jaroslaviče položeny první zdi detince. Od té doby uplynulo téměř 1000 let a novgorodský Kreml stále stojí na břehu Volchova, hrdý, mocný a stále jeden z nejstarších v zemi. Viděl večeře, knížecí hostiny, obléhání a obrození, zažil požáry a války, ale stále zůstal symbolem velikosti starověkého Ruska. Dnes jednoduše říkáme, děkujeme těm, kteří v dalekém 11. století položili tyto zdi, které stále uchovávají naši historii. Tak to je nádhera, ne? To jsou věcičky. Tušili jste, že nějaký Kreml na břehu Volchova? Už Volchov, to je takové zajímavé, že? Kdo by Volchvové? No, to byli přeci Žreci. To byli mágové. Kolik máme hodin? 43. No, už to moc nestihneme. Ale představte si, že maďarská rozvědka zjistila, že Ukrajina financovala opozici. Hovorce maďarské vlády Zoltán Kováč oznámil, že maďarské zpravodajské služby dostaly důkazy o tom, že Ukrajina financovala opozičnou stranu TISA. Povedal to v programu Hodina pravdy na YouTube. Národné bezpečnostní služby předložily parlamentnému výboru pro národnou bezpečnost důkazy, které ukazují, jako Ukrajinci financují opozičnou stranu TISA různými způsoby, kam těto peníze jdou, kam se posílají a ako se za takýchto okolností přepravují se z Maďarska, upozornil. Podle něho několik desítek milionů dolarů a eur v hotovosti zhabaných zaměstnancům ukrajinské Oščadbanky na maďarském území zodpovídá sume, kterou podle lídra strany TISA Petra Magiera potřebovali na volebnou kampaň. No a mám tady k tomu pochopitelně další. Mám tady další. Aha, počkejte, já jsem někde špatně skočený. Omlouvám se. Jsem se tady malinko vymknul. EU zuří. V Maďarsku byly zabaveny dva obrněné kamiony s penězi a zlatem Evropské unie určenými pro Ukrajinu a 7 ukrajinských doprovodných osob bylo zatčeno. Proč není 75 milionů dolarů a eur oficiálně převedeno vládě v Kyjevě? A proč je z banky ve Vídni na Ukrajinu také posíláno 9 kg zlata v hodnotě 1,36 milionů eur? Podle některých zdrojů se nejedná o obvyklé financování Kyjeva ze strany Evropské unie. Pravděpodobně se jedná o praní špinavých peněz. Věci se brzy stanou zajímavými. No a v té kombinaci s financováním opozičních jaksi sil, tak je to docela o to zajímavější. Čínský prezident dal USA a Izraeli ultimátum 15 dní, je to neověřená zpráva, jo? Aby vše ukončili, jinak čínská armáda zasáhne silou a zaútočí. Ranní prohlášení. Čínská armáda jinak oficiálně vstoupí na území Iránu. A dne 8. března, pardon, to co vám nechtěl říct, tady mám. To vám ještě pustím, to stihneme.
Převážení peněz, což s tím už se souvisí. V Maďarsku zastavili dodávku, která vezla hotovost a zlato za 82 milionů dolarů. Dle tvrzení maďarské strany, poslouchejte dobře, dle tvrzení maďarské strany, taková dodávka jezdí přes Maďarsko každý týden. Každý týden si vozí zhruba nějakých 80 milionů dolarů z Rakouska na Ukrajinu v keši, v hotovosti, v eura, dolary a ve zlatých cihlách. A já se musím ptát, nejezdí taková dodávka přes Polsko a další dodávka přes nás a přes Slovensko? Zase z Německa, z německých bank? Reálné praní špinavých peněz. Každý, kdo operuje s tak obrovskou hotovostí, pere špinavé peníze. Kdyby Ukrajina ty peníze skutečně chtěla a potřebovala, není nic jednoduššího, aby ta Raiffeisenbank v Rakousku poslala bankovní převod ve výši té hotovosti a toho zlata na účet Ošadbank na Ukrajině a tam by ty peníze byly krásně zaúčtované a mohly by se používat na všechny možné účely. Přitom by to bylo samozřejmě v ukrajinských hřivnách a ne v dolarech a v eurech. Proč někdo veze dolary, eura a zlaté cihly? Opravdu si myslíte, že by skončili na účtu v Ošadbank a že by byly rozdány Ukrajincům? Opravdu si to někdo reálně myslí? Tohle jsou ty peníze, za které se pak kupují ty Aston Martiny, ty Lamborghini a ty Ferrari. Tohle jsou ty špinavé prachy z těch zbrojařských kšeftů, které se převážejí pěkně zpátky jako vratky na Ukrajinu za to, že se prostě tady dělají miliardové kšefty se zbrojařskými společnostmi. Tady to máte v přímém přenosu. Neexistuje jeden jediný důvod, proč by ta banka nemohla poslat bankovní transfer.
Hlavně by to všichni měli odsoudit, protože přeci Evropská unie nás tady neustále obtěžuje nějakými zákony a nařízeními ohledně praní špinavých peněz. Každého občana Evropské unie tady otravují nějakým AML a já nevím čím vším možným a sami tady Evropská unie posílá špinavý peníze, protože kdyby to byly peníze oficiální, no, tak nemusí se převážet v hotovosti pod nějakým utajením. Čili dokonce Zelenský na to reagoval. Ta reakce Zelenskýho, to je taky docela dobrá. On nazval to je prostě síla, jo. On nazval Maďary, že jsou banderisté, protože zabavili ty peníze. To je prostě síla. Zelenský mu ukradli penízky a on jemu teďko chyběj. No jo, oni mu chyběj. Oni mu je sebrali. Chudáčkovi. Protože že to je banderismus, jo. To už je jako hodně, hodně silná káva. To vám teda povím. Protože kde pak to mám, toho hňupina? Kde pak je ten hňupin? No, nemusím vám to pouštět. Prostě Hňupin Zelenský ještě označil Maďary za bandery. A teď jedna na závěr, jo, to jenom tak na pobavení. Napsali, teď vám řeknu si Novinky. Prostě, jestli to nevíte, tak když Nobel sestrojil telefon a zapatentoval ho a vyrobil první telefon, tak na něm měl zprávu od Chucka Norrise a co je úplně podstatný, že ten Chuck Norris byl Ukrajinec původně. Protože tak jako jsem tady nedávno četl, že vydali známku toho objevitele Ameriky, Christo Columbus, jo, Kolumb, možná je Christo Kolumb, tak dokonce u nás na radiožurnálu, 28. října 2018, představte si to, jo, už v říjnu 2018 na radiožurnálu věděli, na vzniku Československa měla podíl i ukrajinská metropole. Masaryk tu bydlel pod cizím jménem. Naše republika by těžko vznikla, kdyby oni po celou dobu první světové války nebojovali národní buditelé, exiloví politici i vojáci. Jedním z míst protirakouského odboje byl Kyjev, tehdy jedno z nejdůležitějších měst carského Ruska. Dějiště mnoha událostí spjatých se vznikem Československa je možné v dnešní ukrajinské metropoli najít i dnes. Na Sofijském náměstí právě končí vojenská přehlídka ukrajinské armády ke dní obránce vlasti. Podobně teplý podzimní den 28. září 1914 tu přísahla první jednotka tzv. České družiny, která byla první ryze československou armádou po několika staletích. Jedním Češi v Kyjevě a tak dál. No zkrátka a dobře, ten článek už tak špatný není, protože mluví o Kyjevě, který je součástí tedy té carské Rusy. Ale nadpis na vzniku Československa měla podíl i ukrajinská metropole. Jakože díky Ukrajincům, jo, toho hlava nebere. To opravdu musíte mít hodně, ale hodně velkou fantazii, abyste napsali takový článek. Já bych dokonce řekl, že v tomto, protože Ukrajina vzniká tuším 1924, ale jako byla namalována, ale to bychom mohli říct, že vlastně Rus, Velká Rus, Kyjevská Rus, že měla zásluhu na vzniku Československa a dokonce, že díky Tartárii vzniklo Československo, protože ten Kyjev a tak dál, to místo tam bylo, že jo. Takže to opravdu už je ale někde za rohem. No nic, tak to bylo jenom tak na rozloučenou, na pobavenou, anebo takových věcí jako stále neustále přibývá. Soudružka Lejnová a další soudruzi přiznali chybu. Představte si to. Oni přiznali, že to jádro zastavit byla chyba. Jo. Co nám to ale jako říká? Nesou odpovědnost? Berou na sebe odpovědnost? Ne, kašlou na to. A jedna úplně nejlepší zpráva. Čeští poslanci přišli do parlamentu v lidových krojích. To už tu dlouho nebylo. Několik desítek poslanců dorazilo na zasedání v tradičních krojích regionů, odkud pocházejí. Zapojili se tak do každoroční akce Den lidových krojů, která se koná už třetím rokem po sobě. Účastníci se nejprve sešli ve vnitřním dvoře parlamentního komplexu, kde za doprovodu folklorního souboru slavnostně otevřeli výstavu tradičního oblečení. Poté vyrazili v průvodu přes Malostranské náměstí do hlavní budovy parlamentu. Program následně pokračoval v sále Státních aktů, kde vystoupily taneční soubory z Česka, Slovenska, Polska a Maďarska. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura přišel v kroji z města Bystřice pod Hostýnem, odkud pochází jeho matka. Uvedl, že lidové kroje jsou důležitou součástí českého kulturního dědictví. Iniciátor akce, předseda zahraničního výboru Radek Vondráček, zdůraznil, že kroje symbolizují kořeny, tradice a společnou kulturní identitu národů střední Evropy. Tak konečně, konečně také se trochu dbá na tyto záležitosti. No uvidíme, svět vypadá, že začal kráčet po lepší cestě. Je logické, že toho starého se musí zbavit. Je logické, že to staré, zhnilé a strouchnivělé musí pryč. Že vředy a nádory je potřeba odříznout, vyříznout, zanechat jaksi někde v propadlišti dějin. A že ti, kdož ten svět momentálně tak nějak začínají vést, že jsou v tomto ohledu v pořádku, ty hodnoty se narovnávají a že pedofilie, kanibalismus, satanismus a tohleto svinstvo zkrátka a dobře mezi lidi nepatří. Tak přátelé, mějte se krásně, čas se naplnil, já budu končit. Dáme si písničku, no a potom už předám, nevím, jestli Jardovi nebo kvůli dalšímu, do nějakého jiného studia. Uvidím, kdo se mi přihlásí. Myslím si, že by to měl být ale Martin ze studia Kadaň. Tak uvidíme. To je vše, uslyšíme se v pondělí od mikrofonu, jak jinak, tady z Midgardu se hlásí a loučí Petr Václav.
Черные реки, на широкий берег выгнали казаки 40 тысяч лошадей. Замутился ерек и покрылся берег сотнями порубанных, постреляных людей. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. А первая пуля, а первая пуля, а первая пуля в ногу ранила коня. А вторая пуля, вторая пуля, а вторая пуля в сердце ранила меня. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Вся жена поплачет, выйдет за другого моего товарища, забудет про меня. Коня. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы,